नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिषदेत वांटेकार जावपा खातीर रशियेच्या दौऱ्यार वतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकडी तयार करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. झारखंडातल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विस्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन जातले. आसामात सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इवाडल्या आनी पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीत वांटेकार जावपा खातीर वचपी भारतीय खेळगड्यांकडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 आनी 9 तारखेक रशियेच्या अधिकृत भेटेर वतले. रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या आमंत्रणा वयल्यान प्रधानमंत्री मोदी मॉस्कोत आसतले आनी 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिषदेत ते वांटेकार जातले अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगला. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांमदीं परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक प्रस्नांचेर चर्चा जातली. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ह्या म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेक ऑस्ट्रियाक वतले. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर वान डेर बेलेन हांची भेट घेतले. ऑस्ट्रियाचे चान्सलर काल नेमर हांचे कडेन उलोवप करतले. तशेंच भारत आनी ऑस्ट्रियाच्या वेवसायीक फुडाऱ्यांक प्रधानमंत्री आनी चान्सलर संबोधीत करतले. प्रधानमंत्री मॉस्को तशेंच व्हिएन्ना हांगा भारतीय समुदाया कडेन संवाद साधतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकटी तयार करपा खातीर चाचणी सुविधा मुळावी बांदावळ आनी संस्थांच्या आदारक निधी दिवपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. 2025-26 आर्थिक वर्सा मेरेन वट्ट 200 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्पीय खर्च करून ही येवजण चालीक लावपाक मेळटली अशें नवीन आनी नविकरणीय उर्जा मंत्रालयान सांगला. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी वरवीं ही येवजण राबयतले. ही येवजण हरित हायड्रोजन आनी ताच्या घटकांमदली सुविधा तंत्रगिज्ञान आनी प्रक्रियांखातीर विद्यमान चाचणी सुविधांमदले अंतर वळखपा खातीर मजत करतली. खबराकारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन फाटल्या वर्सा 4 जानेवारीक आर्थिक वर्स 2029-30 मेरेन 19,700 कोटी रुपयांच्या खर्चासयत सुरू केल्ले. शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन तिसरी आनी 6वीच्या वर्गा खातीर नव्या आनी आकर्षक अभ्यासाची पुस्तिका सुरू जातली. पाठ्यपुस्तक तयार करपाचें काम निमण्या पावणार आसा आनी 3री आनी 6वी खातीर 9 पाठ्यपुस्तकां पयलींच उपलब्ध आसात अशी म्हायती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. उरिल्ली 8 बेगीन उपलब्ध जातली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राष्ट्रीय शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ NCERT पाठ्यपुस्तक तयार करपाच्या प्रगतीचो सविस्तर नियाळ घेतलो. हे वेळार तांणी शालेय शिक्षण आनी साक्षरता सचीव आनी NCERT संचालक आनी केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षां वांगडा हे विशीं चर्चा केली. शिकप आनंददायक आनी ताणमुक्त करपा खातीर परवडपी उच्च दर्जांची पाठ्यपुस्तकां दिवपाचो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हेत आसा अशें मंत्रालयान सांगले. नवें शिक्षणीक धोरण 2020 आनी शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्यो तरतुदी पाळपा खातीर NCERT 1 ते 12 वर्गा खातीर नवी पाठ्यपुस्तकां तयार करता. भारत मंडपम नवी दिल्लीत 2 दिसांचे संवसारीक भारत AI शिखर परिषद 2024 काल संपन्न जाले. 2 दिसांच्या ह्या शिखर परिषदेत AI अनुप्रयोग प्रशासन आनी प्रतिभांचे पालन पोषण आनी AI नवकल्पना वाडप ह्या सारख्या म्हत्वाच्या विशयांचेर खोलायन चर्चा आनी आदरीत सत्रांचे आयोजन केल्ले. ह्या शिखर परिषदेत 12,000 जागतीक कृत्रीम बुद्धिमत्ता तज्ञ आनी विद्यार्थी आनी 50 देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगले. ह्या परिषदे वेळार 16 डीपटेक स्टार्टअप्सांनी तांचे AI एप्लिकेशन्स आनी उत्पादनां प्रदर्शीत केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्याध्यक्ष हेमंत सोरेन हांणी काल झारखंडचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यांत राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी श्री सोरेन हांकां पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. कथीत मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणांत उच्च न्यायालयान तांची जामिनाची सुटका केल्या उपरांत कांय दिसांनीच तांणी तिसरे फावट राज्याचे मुखेलमंत्री म्हूण काल सोपूत घेतलो. हे आदी 31 जानेवारीक अंमलबजावणी संचालनालयान हेमंत सोरेन हांकां अटक केल्या उपरांत चंपाई सोरेन झारखंडचे 12वे मुखेलमंत्री जाल्ले. काल राजिनामो दिल्या उपरांत हेमंत सोरेन हांणी राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांच्या मुखार आपलो दावो मांडिल्लो. इतल्या मजगती झारखंडातल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विश्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन जातले. मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतला. सोपूत घेवच्या पयली मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी 44 आमदारांचे तेकोपत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांका दिला. विधानसभेत विश्वासमत जिखून मंत्र्यांचो सोपूत सुवाळो जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच नव्या चेहऱ्यांचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जावपाची शक्यताय आसा. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी आनी उपमुखेलमंत्री भट्टी विक्रमार्का हांणी काल दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी राज्याकडेन संबंधित वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली. सिंगरेनी कोल कोलियरीज लिमिटेडच्या हद्दीतल्यो कोळसो खाणी फकत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीकूच दिवपाची विनवणी ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांक केली अशें सरकारी पत्रकांत म्हळां. राज्यांतल्या IIT गुंतवणूक क्षेत्रांत पुनरुज्जीवीत करपाची विनवणी तांणी केंद्राक केली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदो 2014 दिल्ल्या आश्वासनांची पुर्तताय करपाचें आवाहनूय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केंद्राक केलें. ही बसका सुमार तासभर चल्ली. मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यांनी घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. ह्या वेळार राज्य सायबर सुरक्षा ब्युरो घटमूट करपा खातीर अतिरिक्त IPS पदां आनी निधींची मागणी ह्या वेळार तांणी केली. तेलंगणात विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समिती BRSN विधान परिषदेच्या 6 वांगड्यांनी राती उसरा हैदराबादेत मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी काल राती दिल्ली सावन परतून आयल्या उपरांत तांणी हे अजापीत करपी पावल उखल्ले आनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. काँग्रेस पक्षात आस्पावीत जाल्ल्या विधान परिषद वांगड्यांमदी दंडे विठ्ठल, भानुप्रसाद, बी दयानंद, प्रभाकर राव, ई मल्लेशम आनी बसवराजू सरैया हांचो आस्पाव आसा. आसामात सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इवाडल्या. 19 जिल्ह्यांनी 21 लाखां परस चड लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. राज्यपाल गुलाबचंद्र कटारिया हांणी हुंवार पिडीत मोरीगांव जिल्ह्याक भेट दिवन लोकांकडेन संवाद साधलो. तशेंच राज्यपालांनी सध्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी जिल्हो प्रशासनाक पिडीत लोकांक मजत करपा खातीर फावो ती वेवस्था करपाचो निर्देश दिला. मुखेलमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हांणी माजुली, धेमाजी आनी लखीमपुराक भेट दिवन ह्या जिल्ह्यांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आसामात फाटल्या 24 वरांत हुंवाराक लागून आनीक 6 जणांक मरण आयले आनी आतां हो आंकडो 52 जाला. हुंवाराक लागून 107 महसूल मंडळाच्या 3200 परस चड गांवांक आनी राज्यभर 57,000 हॅक्टरां वयर पिकाच्या वाठारांचें नुकसान जालां. ब्रह्मपुत्र, बराक आनी ताच्यो सगळ्यो उपन्हंयो धोक्याच्या पांवड्या वयल्यान व्हांवतात. हुंवाराक लागून फाटल्या 24 वरांत 145 रस्ते आनी 2 पुलांचें लुकसाण जालां. मजगतीं हुंवारान धुमशेण काडिल्ल्या आसाम आनी शेजारच्या राज्य अरुणाचल प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. राज्य सरकारान 247 मजत शिबिरां आनी 451 मजत वितरण केंद्रां सुरू केल्यात. तशेंच NDRF आनी SDRF पंगड सोडवणूक आनी मजत कार्या खातीर तैनात केल्यात. ऑलिंपिक सर्तीत वांटेकार जावपा खातीर पॅरिसांत वचपी भारतीय खेळगड्यां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. आपल्याक विस्वास आसा की खेळगडे आपली सर्वोत्तम कामगिरी करून भारताचो गौरव करतले अशें एका सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगला. खेळगड्यांची जीण भोंवडी आनी यश 140 कोटी भारतीयां मदीं आशा निर्माण करता अशें हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. T20 संवसारीक वस्तांत भारतीय क्रिकेट पंगड काल भारतांत परत आयलो. ह्या वेळार तांकां व्हडा दबाज्यांत येवकार दिलो. दिल्लीत पावतकच चाहत्यांनी जैतिवंत पंगडाक परबी दिली. उपरांत भारतीय पंगडांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन तांचे अणभव तांकां सांगले. नरिमन पॉयंट ते वानखेडे स्टेडियमा मेरेन रस्त्याचेर उभ्या आशिल्ल्या क्रिकेट मोग्यांनी भारतीय पंगडाक परबी फेटयली. आनी आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेत वांटेकार जावपा खातीर रशियेच्या दौऱ्यार वतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकटी तयार करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. झारखंडातल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विश्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन जातले. आसामात सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इबाडल्या आनी पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीत वांटेकार जावपा खातीर वचपी भारतीय खेळगड्यांकडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.